Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Latvija atbalsta visas trejas īrijas prezidentūras prioritātes – vērtības, drošību un konkurētspēju. Vienlaikus Eiropas solidaritātē jo izpaužās arī praktiskā atbalstā. Latvija, kā Eiropas Savienības austrumu robežu valsts, aizsargoja visu Eiropu. Todēļ napīcīšams mierkēts atbalsts pie robežas reģionim, kuru konkurētspēju būtiski ietekmē drošības situācija. Uzsvērā Saeimas Eiropas Lietu komisijas priekšsādātoja Evika Siliņa. Pirmūdien 13. Jūlijā Eiropas Savienības daļēju valstu parlamentu Eiropas Lietu komisiju konferences priekšsādātoju sanoksmī Dublinā, Īrijā. Eiropas Lietu komisijas priekšsādātoja debatās atzinīgi novērtēja Eiropas Savienības paplašanošanos procesā panāktu progresu, tostarp sarunu sadaļos liekšanu ar Mankalni un virzēbu sarunos ar citam kandidāta valstim. Vienlaikus Siliņa uzsvēra, ka Ukrainai un Moldovai napīcīšams vēļ aktīvoks, iedrošinotoks un praktiskoks atbalsts reformu īstenošanai un ceļā izpilntīsēgu daļēbu Eiropas Savienībā. Eiropas Lietu komisijas priekšsādātojušamos dīnos uzatoros darba vizītī Dublinā, kur pīzadalos priekšsādātoju sanoksmī, kuri godu reikoja Eiropas Savienības padomī prezidējošo valsts. Teiču dabas rezervātā pie Krīsta Grūga skotu tūrņa uzstodēts vidis objekts. Tā raudā aļņs, kas jau šobrēd kļūst par apmeklātoju īcīnētu foto un apskatis vītu. Vidis objekta dizaina autors ir Rēgas Tehniskos universitātes students Kārlis Zalāns. Aļņs ir daļa no Kārļa bakalaura darba, kurā izstrodotā arī Teiču dobas rezervāta vizuālos identitātes koncepcija, un Aļņs timā dominē, ka viņas no rezervāta simbolim liedzos Mankakla gārgaļai, kas redzama rezervāta logotipā. Tā roda Aļņs apzinoti rīvsinots, lai dabiski izakļautos apkortajā ainavā un to formā atvasanota no Aļņa anatomiski raksturēgijom formom. Sokot, ko izveidotas stilizēti ļoti garas, simbolizējot bloku sasūšo skotu tūrņa ideju vēlmi redzēt tolumā. Darba autors noroda, ka Aļņs ir izvēlāts kā viens no Teiču pūra simbolim, jo raksturīgs īspaidīgs rezervāta īmītnīgs, kas šimā teritorijā mojojas jau ilgi pirms rezervāta izveidis. Teiču dobas rezervāts, kas atzarūdās Madonas un Jēkabpiļas novadā, debunots 1982. Godā un ir Lielokijas dobas rezervāts Latvijā 20 hektāru plateibā. Savukārt Teiču pūrs ir viens no Lielokiem naskartīm Silnu pūrim Baltijā. No 31. Oktobra līdz 13. novembram Senegālas Golvas pilsētā Dakārā nozarasinosīs jaunīšu U18 olimpiskos spēļis, kuros pulcāsīs pasaules spēcīgokī jaunīši sportisti, lai cienētos par medaļom dažādos sporta veidos. Starp Latvijas izlases daļēbnīkim būs arī 15 godus jaunīs Daugavpilītis Edgars Sūrītis, kurš saņems īpašu ielūgumu startam breaking disciplīnā. Iesporstovēs ne tikai Latviju, bet arī Daugavpiļu un breaka skolu Factory Kings. Breaking sacensībos pīzadaļātīs tikai 12 atlasētīs sportisti no visas pasaulis. Todēļ uzaicinājums Edgaram ir ļoti augsts lēčinējo sasniegumu un meistarības novērtījums. Kopumā Latviju jauniešu olimpiskajos spēļos postovēs 18 sportisti 12 sporta veidos.
Laika ziņas.
Rīta pusī dabasi vēl būs vairāk mokūņaini, vītam būs arī migla un veidosīs dīmoka, bet dīnā daudz vītus spēdās sauļa, bet vītam mokūņi atnesis arī eislaicēgu lēt un piecpusdīņi izpiems arī pārkjūņa nagais. Vies lānai līdz mārenai pūsis no zīmeļa rītumiem zīmeļiem un gaisa temperatūra šodien plus 22 plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.